Приоритетული сферуеби.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ცირფასე რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, რეჟისორ პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. ახახან გამოვიდა საქართველოს წერალთა კავშირის წევრის, ჟურნალისტის გრიგოლ რობაკიძის უნივერსიტეტის პროფესორის და რა თქმა უნდა გამოურჩეული მწერლის ნიაზ ზოსიძის ახალი წიგნი „რა შავქვად მინდა წიგნი“. და სწორედ ამ წიგნზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბატონიას მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ წიგნისთვის. ჩვენი მსმენელი მართალია ვერ ხედავს, მაგრამ დღეს ხელდამშენებული მობძანდით ჩვენთან სტუდიაში და რა შავქვათ მინდა წიგნი დამაფიქრებელი სათაურია და მე მინდა სწორედ ამ სათაურით დავიწყო ჩვენი საუბარი და თან ისიც კითხოთ, რატომ გაქვთ ამ წიგნისადმი გამორჩეული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში თქვენ წერთ ეს ახალგამომცხვარი წიგნი ძალიან გიყვართ.
ინგა, პირველ რიგში მოგესალმები, მე ძალიან მიხარია თქვენთან ყოფნა. მიხარია რადიოში სტუმრობა, იმიტომ რომ ეს რადიო არის ის რადიო, რომელსაც ჩვენი კუთხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა გაკეთებული. იუბილესაც გილოცავთ 95 წლისთავს და იქ სადაც ჟურნალისტიკა არის, მწერლობა არის, ლიტერატურაზე საუბრობენ, იქ ყოფნა მიხარია. რაც შეეხება ჩემ წიგს, რა შავქვად მინდა წიგნი, ეს ცოტა მესმის, რომ ინტრიგა არის ამ სათაურში, მაგრამ ერთი რამ იცის შემამკითხველმა, რომ მე წიგნი ძალიან მიყვარს და რა შავქვად მინდა წიგნი, იმიტომ დაერქვა, რომ ყავს გმირი, რომელიც ამას ახსნას უძებნის და მე ალბათ საშუალება მომეცემა ამაზე ვისაუბროთ. და რატომ მიყვარს განსაკუთრებით ეს წიგნი? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნოველა მოიყარა ამ ხნის განმავლობაში ჩემ შემოქმედებაში და ერთგვარად გადარჩეული, ერთგვარად გადახარისხებული და ის ნოველებია შესული, რომელიც მომწონს. ამიტომ ერთგვარად აქამდე რაც თქვათ მიკეთებია ამ სფეროში, მისი შეჯამება არის. არ გულისხმობ იმ წიგნებს და იმ თემებს, რომელიც საზღვარ მიღმელ ქართველებს, ფერეიდნელებს, თურქეთში მცხოვრებ ქართველებს ეხება. რაც შეეხება წმინდა ჩემი თქვა სული სამოძახილი, ამ წიგში ძირითადად თავმოყრილია და ამიტომ ესეთი სიმპათია მაქვს ამ წიგნის მიმართ.
ვინც თვალსადენებს თქვენ შემოქმედებას, იცის, რომ 17 წიგნის ავტორი ბრძანდებით მრავალი საგაზეთო სტატიის, სამეცნიერო ნაშრომის და არა მხოლოდ ეს წიგნი, არამედ ყველა სხვა წიგნსაც რაღაც ისეთი სათაური აქვს. ერთი შეხედვით ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს არის ძალიან მარტივი და ამავე დროს ძალიან ბევრის მთქმელი. და ამავე დროს არის ერთგვარი ბიძგი იმისკენ, რომ მკითხოს გაუჩნდეს სურვილი მისი წაკითხვის და იმ ნოველების, მოთხრობების გააზრების, გაზიარების, რაზეც თქვენ წერთ. მაგრამ აქ ალბათ ერთი დეტალი ის არის, რომ ფაქტობრივად ყველა ნაწარმოებში ყავთ რეალური პერსონაჟები, ვისთანაც თქვენს წინაპრებს ჰქონიათ შეხება, ან ვისთანაც ურთიერთობის შესაძლებლობა დღევანდელმა რეალობამ მოგცათ და აქ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ჩვენებურებს, რომლებიც საქართველოს საზღვრებს მიღმა ცხოვრობენ. როგორ ახერხებთ ამ ყველაფრის ისე დალაგებას, ისე გადმოცემას, ისეთი მხატვრული ხერხების გამოყენებას, რაც საინტერესოს ხდის წიგნთან მკითხველის ურთიერთობას?
ინგა, მადლობა ესეთი შეფასებისათვის. რა თქმა უნდა, ეს შეფასება ცოტა ზედმეტადაც მიმაჩნია, მაგრამ ვისაც წიგნი უყვარს და თქვენ ეს არ გესავლებათ, ეხლა ის პერიოდია, როდესაც წიგნი ცოტა უკანა პლანზე გადავიდა. იმიტომ რომ ეს სოციალური ქსელები,
ელექტრონული წიგნები,
ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ, წიგნის როლი. მაგრამ ამაზე ხშირად მისაუბრია და აქაც მისაუბრია და თქვენ ჩემზე კარგად იცით, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკაში დიდი ხანია მოღვაწეობთ, რომ კი ბატონო, ინფორმაციის ზღვა ინფორმაცია არის და დღეს შეგიძლია 5 წუთის განმავლობაში მთელი მსოფლიო მოიარო ხელისგულიდან. მაგრამ წიგს მაინც ვერაფერი ვერ ცვლის, იმიტომ რომ სულიერ საზდოს იძლევა წიგნი. წიგს ვერაფერი ვერ ცვლის, იმიტომ რომ ის არის რაღაცნაირი სხვა და სხვანაირი ინტიმი, სხვანაირი გარემო, ის სულის ფორი აქ ის სხვანაირად ხდება. რა შეეხება ჩემს წიგნებს, კი ბატონო, მე ვცდილობ რაღაცა მკითხველზე რეაგირება მოახდინო, თუნდაც იმით, რომ
მარტივი ხერხებით.
ხო, მცირე ზომის ნაწარმოებები შევხნა, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ მკითხველს არ აქვს იმდენი დრო რომ სკელტანიანი წიგნები იკითხოს. ეგ კი არა, მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ დღეს ძალიან ძნელია და ეს ძალიან ცუდია, რომ დიდო სტატის მარჯვენა და დათავთვაშია წააკითხო ახალგაზრდობას, ძალიან ძნელია. ამიტომ მე ხშირად ხუმრობით ვამბობ, რომ ჩემი ეს პატარა ნოველები სემიჩკასავეთ არის წასაკითხად. იმიტომ რომ როცა იწყებ, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. და მკითხველი გადახედავს, რომ მალე მთავდება ერთი რაწერია შიგნით, ნახო და ამიტომ ძალიან ძალიან ვცდილობ, რომ ამ პატარა მონაკვეთში რაღაცა ისეთი სიტყვა მოუძებნო, ისეთი რაღაც გავაშუქო, მოულენა, ან ისეთ პიროვნებაზე ვთქვა, ან ისეთი ემოცია გადმოუცე, რომელიც მკითხველისთვის ახლოს არის. თუ ამას შევძლებ, თუ ამას ან ხანდახან არის, რომ ვიღაცას მოწონს, მაშინ ბედნიერი ვარ. და მეორე რამესაც დააკვირდი, პატარა ნაწარმოებში ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი ასახო. მე ხშირად საყვედურობენ, რომ ესა თუ ის გმირი რატომ მოკვდა. და არ არის ადვილი ახლა, შენი გმირი შემოგყავს და უცბად გიკვდება, ან სულ არ გაქვს დაგეგმილი, რომ მოკვდება და შეიძლება შემოგაკვდეს. და ამის წარმოიდგინე, რომ ავტორიც როგორ განიცდის ამ ყველაფერს და როგორც მკითხველი, ხო? ამიტომ ის ხერხი, რომ ესეთი რაღაცა სათაურები თუ ესეთი რაღაც პატარა ნოველები
ერთგვარი ხრიკი არის.
ერთგვარი ხრიკი არის, მაგრამ ხრიკი იმ შემთხვევაში არ არის, როდესაც ჩემი მთავარი წიგნებია ის მაინც, რომ საზღვარმიღმელ ქართველებზე 140 სოფელი მოიარე. იქ სადაც ჯერ არავინ არ ყოფილა და იმათი განცდა, იმათი სულის თქმა, როგორ მღერიან, როგორ ცეკვავენ, როგორ იციან ისტორია, რა იდენტობა აქვს, თვითყობადობა, როდესაც ამაზე წერ, ეს შენ თვითონაც გავსებს და მკითხველსაც აინტერესებს ეს თემა საერთოდ. ნიაზოსიძეში არ არის საქმე. საზღვარმიღმელ ქართველებზე ყველა საინტერესებს. ისე როგორც ეხლა ცოტა ტრაბახი გამომივა, მაგრამ ფერეიდანზე, რა თქმა უნდა, ვიცით მეცნიერული ნაშრომები, მაგრამ დევს და აწყვია პოპულარულ ენაზე. მისი დაწერა პირველი შემთხვევა იყო გომარჯოს ფერეიდანს და ეს წიგნი ფერეიდანში ძალიან კარგად მოსწონთ, იმიტომ რომ როგორც თვითონ საუბრობენ, იმ ენაზეა დაწერილი და ფერეიდანში წერა კითხვა ყველა მიცის. მერც მადლობა და ფერეიდნელების სხვა ფენომენია. ამიტომ ის წიგნი ფერეიდანზე უკვე 4 ჯერ გამოიცა, იმიტომ რომ და ეხლაც არის სურვილი, რომ ფერეიდანში გავაგზავნოთ. ათასობით გავაგზავნეთ. ღმერთს მადლობა და ამ თემები, ეს თემები არ იწურება. და მე კიდევ მაქვს დაგეგმილი, რომ ამ თემებზე კიდევ დავწერო.
რა თქმა უნდა, კიდევ არაერთი წიგნი გამოვა ალბათ და განსაკუთრებით ხაზი მინდა იმას გავუსვა, რომ ბოლო წლები შემოქმედებითი თვალსაზრისით თქვენთვის არის გამორჩეულად ნაყოფიერი. იმიტომ რომ ფაქტობრივად რეალობაში ისე ხდება, რომ ყოველ სამ თვეში თქვენი ახალი წიგნი გამოდის სამზეულზე. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. და როდესაც ახლა ფერეიდანზე საუბრობდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სიამოვნებით კითხულობენ ისინი თქვენს წიგნს და ფიქრობ, რომ მათთან ურთიერთობა არამხოლოდ თქვენთვის იყო საინტერესო, არამედ მათთვისაც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ქონდათ შესაძლებლობა თავიანთ ნაფიქრალნა აზრები თქვენთვის გაეზიარებინათ და ესაუბრათ თავიანთ წარსულზე, დღევანდელობაზე და რა თქმა უნდა მომავალზე. მაგრამ მე მინდა ცოტა ექსკურსი გავაკეთოთ თქვენს შემოქმედებით ცხოვრებაში და ვისაუბროთ იმაზე, სად, როდის და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მწერლობასთან თქვენი პირველი შეხება, პირველი ნაბიჯები, პირველი წარმატება. ეს ალბათ არავიწყდება ადამიანს.
კი ბატონო, მე წერა გვიან დავიწყე. რა თქმა უნდა, მანამდე წერდი რაღაცას, მაგრამ ყველაფერს ხევდი, იმიტომ რომ არ მომწონდა. და ამისთვის ერთგვარად ვემზადებოდი. მე რადიოშიც და სხვაგანაც მითქვია ის, რომ მე სოფელში, შუახევის რაიონის სოფელ ჯაბინძეებში ადრე მას ქაშუეთი ერქვა, ქაშუეთში დავიბადე. იქ სადაც არ გაიხედავდი ყველგან პეიზაჟი იყო. იქ ვისაც არ ესაუბრებოდი, ეს იყო ნოველის თემა. იმიტომ რომ სვანარი ურთიერთობა იცის სოფელმა, სვანარი განცდა არის სოფელში. სოფელში მე ცოტა ისეთ გარემოში გავიზარდე, ლაღი ბავშვობა კი მქონდა, მაგრამ ცოტა სვანარი გარემო იყო, იმიტომ რომ იცი თქვენ ინგა ამის შესახებ, რომ ჩვენ ბავშვობა ისე გავატარეთ, რომ გვეუბნებოდნენ მას სკოლაში, ამას გვასწავლდნენ, რომ არ არსებობს ღმერთი, რომ ღმერთი ის კაცია ვლადიმერ ილიასე ლენინი, რომელიც ამ თაობამ არ იცის. და ცოტა სხვანაირ გარემოში, მაგრამ როდესაც წიგნებთან გაქვს ურთიერთობა, მე შენი შემეცნებითი სფერო ძალიან ძალიან მაღლდება და მე პირველი ჩემში რევოლუცია, ევოლუცია მოხდა მაშინ, როდესაც გავიგე, რომ ჩემი სოფლის ცენტრში, ქაშუეთში ყოფილა ნაეკლესია არის და ეს გახდა ჩემთვის ინტერესის სფერო, რომ რა არის ეს, ვინა აშენა, როდის აშენა,
რატომ
აშენა, რომ ღმერთი თუ არსებობს, სად არის, ესეც ხშირად გამეორებია და ეხლაც მიწევს გამეორება, რომ თუ ღმერთი არსებობს, სად არის ეს ღმერთი, თავშია, ტვინშია, გულშია, გონებაშია, მიწისზევით არის, ზეცაშია თუ სად არის. და პირველი შემთხვევა მომეცა თუ არა ამის საშუალება, პირველი წავედი რა თქმა უნდა იერუსალიმში და ყველა წმინდა ადგილი მოვიარე და იმის შემდეგ 32 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მაგრამ იერუსალიმში ვერაფერი ვერ ცვლის. და მე მეგონა რომ ამ ეს დამთავრდა ყველაფერი, რომ ამაზე მეტი რაო და ამაზე წიგნი გამოვეცი. ამის შემდეგ უკვე ახალი ის ჩდება ჩემს აზროვნებაში, რომ ქართველები, რომელიც ცხოვრობენ ამ პატარა მონაკვეთში, ამ მიწის ნაგლეჯზე, ამის გარდა ცხოვრობენ სხვაგანაც. წეღან თქვიდა ვიმეორებ, რომ 140-მდე სოფელი მოვიარე, ეგერ ტაოკლარჯიჩი კი არა, აგერ საზღვარშო გადახვალ. შორეულ საცხა ანკარის, სტამბულის მახლობლად. და როდეს ეს ბოდიში სხვანაირი განცდარი, როდესაც შენ ძალიან ათეულობით კილომეტრი, ასეულობით კილომეტრი სმანძზე სადღაც ვიღაცა ქართველს ყანაში რომ მუშაობ და ან ქალბატონს დაადგები თავზე, ეუბნები რომ მე ჩამოვედი, შენთვის ჩამოვედი სპეციალურად, რომ შენ შეგხვედროდი, რომ მაინტერესებს. და ის განცდას, ამას წიგნით ვერ გადმოცემ, იმ განცდას, იმ სიხარულს, რომ ის ქართველი გეუბნება, რომ მან რაღაცა ისტორია კი იცის, რომ როგორ მოხდა ის, მაგრამ იმ საქართველოში, ნამდვილ საქართველოში თუ ვინმეს ახსოვს, ეს აღარ ეგონა და ამ დროს შე რომ მიადგები რა განცდა არის. ისევე როგორც ფერეიდანში, ისევე როგორც ფერეიდანში. წარმოიდგინე ხრიოკში, სადღაც თაში მიواردნი სოფელში, იქაც დაცარიელებული სოფელია და თავისთვის დაჩაჩუნობს ეზოში 400 წლის წინ აუტებული ქართველი შთამომავალი. და ფედა რო დაადგები თავს და ეტყვი, რომ მე ქართველი ვარ, შენ საქართველოდან და ჩამოვედი იმისათვის, რომ შენ შეხვდე. ეს სხვა ემოცია არის, ეს მე უკვე აზარტში გადადის.
მათი მხრიდან იყო თუ არა მზაობა იმისა, რომ გულწრფელები ყოფილიყვნენ თქვენთან?
ისინი აუცილებლად.
თუ რაღაც დრო გჭირდებოდათ მათ შესამზადებლად აი ესე ბჭყალებში, რომ ვთქვათ.
მოდი ფერეიდანზე ვიტყვი. ფერეიდანი ეს სხვა სივრცეა, სხვა გარემოება არის, სხვა ქართველობა არის. ხშირად მითქვია და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ უზარმაზარი კითხვის ნიშანი ხო კიდია ცისკაბადონზე, რომ ვინ არის ქართველი, რა არის საქართველო, რას ვითხოვთ, რა გვინდა მსოფლიოსგან, ან რა მივეცით, ან როგორი ქართველები ვართ, და აქ ხშირად არ არის პასუხები. ფერეიდანში ჩახვა, ნახავ ფერეიდან ქართველობას და მე მიხვდები, რომ ჩვენ რანი ყოფილვართ, იმიტომ რომ იქ არის 400 წლის წინანდელი ქართველის აზროვნება დაკონსერვებული, საუბარით, დამწერლობად. და ეხლაც მინდა გავიმეორო და სულ ყოველთვის გავიმეორებ, წარმოიდგინე 400 წლის წელია იქ ქართველები ცხოვრობენ, დღესაც დიდი პატარა მოხუცი ახალგაზრდა საშუალო თაობაც ქართულ ენას სწავლობს. და ისინი სიამაყით ამბობენ, რა გჭირან თქვენ, 400 წელია ფერეიდანში ქართველს ქართველი არ მოუკლავს. ეს ხო საოცრება არის? ესეთი ქართველები ვიყავით, ეთყობა ესეთი ქართველი, საუბარიც 400 წლის წინანდელი ქართველი გესაუბრება. სულხან საბას ის ლექსიკონში ხო გვაქვს ჩახედული ისეთი, ან შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში სემონთიან აჭარაში და განსაკუთრებით იქაც ის ენა არის შემორჩენილი. და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სხვა განცდა არის. ამიტომ ჩემთვის ყველაზე მეტად რაც მინდოდა ცხოვრებაში, ეს თითქმის გავაკეთე. ეხლა კიდე ძალიან ძალიან საინტერესო კაცზე, საინტერესო პიროვნებაზე, მამა სისოზე ჩვენები უფრო мама სერაფიმეთი ვიცნობთ. მუშაობ წიგზე და ესეც ერთგვარი რაღაცა მოალეობად მიმაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოებას ცოტა სხვა კუთხით იცნობდეს мама სისოს, რომელიც ჩემთვის სათაყვანებელი კაცია.
ბანია, თქვენი ნოველების პერსონაჟებს შორის არიან რეალური ადამიანები, რომლებიც დღესაც ცხოვრობენ თქვენ სოფელში ან ირგვლივმდებარე სოფლებში. მათი რეაქცია როგორია, როდესაც ამოიცნობენ ხოლმე საკუთარ თავს ამა თუ იმ პერსონაჟში?
აუცილებლად ამოიცნობენ და აუცილებლად ხედავენ და უიციან ვის გულისხმობ, ვიციან ვის გულისხმობ და ხანდახან თქვენც და სხვას ამას მეკითხება, რომ ვის რაზეა თქვენი ციგნი რაღაცა, არ ვიცი, არ ვიცი, ცრემზეც არის, სიხარულზეც არის, სიყვარულზეც არის, მეგობრობაზეც არის, ჩემს დედასამშობლოზეც არის, ჩემს დედააჭარაზეც არის, ყველაფერზეა. ოღონდ ეგ არის, რომ ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის პიროვნება, რომელიც შეიძლება თავისი ისტორიით, თავისი ბიოგრაფიით არ გამოირჩევა, არ გამოირჩევა და დიდ რაღაცა ტელევიზიაში არ ჩანს და რადიოში ვერ უსმენ. მაგრამ ეს პიროვნებები ქმნიან საქართველოს, ეს პიროვნებები ქმნიან საქართველოს. მე სულ პატარა მაგალითს მოვიყვან, ბოდიში უნდა მოგიხადო ამას წინათ, ზემო აჭარაში მივიდიოდით მე და ჩემი მეგობარი, ქედის ერთ-ერთ სოფლის ბოლოში მანქანა გაგვიფუჭდა. ზევიდან იყურება ერთი მოხუცი კაცი. ნახე ცოტა ხანში ჩამოვიდა ტაბლაზე, ეს რაღაცა გადაფარებული აქვს, პრასის მჟავე, ჭადი ყველი, შენო ზოსიძე ხო ხარო? კი მეთქი. შენო კედელებზე ხო თქვიო, რომ კედელი ყავდა ფუნჩხიღაო? კი ვთქვი მეთქი. კედელებზე წიგნი ხო გააკეთე? კიო. და მანქანის იმ რა ვიცი რა ქვია კაპოტზე დადო ეს ყველაფერი და მის ცოლს ეუბნება, რომ დანარჩენებით ჩამეიტანეო. ეს ნოველა არის, იმიტომ რომ ეს გაიშვიათებული სიტუაცია არის. და ამიტომ ვინმე თუ შემხვდება, რომ ცოტა სხვანაირად აზროვნებს, სხვანაირად გესაუბრება, რაღაცა კუთხურ დიალექტს სხვანაირად გამოხატავს და კუთხურ დიალექტზე მე კი მაქვს, რა თქმა უნდა, ვიღაცები შეიძლება ცოტა სხვანაირად უყურებენ, მაგრამ დღეს ხო აღარავინ დავობს, რომ შოთა რუსთაველის ვეფხოს ტყავოსანი მესხურ აჭარულ დიალექტზეა დაწერილი. ეს დიალექტი ჩვეულებრივად ხვდება და როდესაც ამას ყველაფერს ისმენს, გინდა არ გინდა იმუხტები იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი გადაიტანო ფურცელზე და მე ციგნად იქცევა და ამიტომ არის ეს დიალექტიც, ეს პიროვნებებიც.
ბანანია, ეს არის თუ არა ერთგვარი ხრიკი, დავუშვათ დიალექტის გამოყენება იმისთვის, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანის ყურადღება მიიპყროთ.
კი, კი.
მე ანუ ეს არის თქვენი ხელწერა, ასე რომ ვთქვათ, მაგალითისთვის ბატონ ნოდარ დუმბაძეს მოვიშველებ, მისი ყველა ნაწარმოების წაკითხვისას, რომაც არ იცოდეთ ვინ არის ავტორი, მაშინათვე მიხვდებით, რომ ეს არის ნოდარ დუმბაძის ხელწერა. ასევე არის თქვენ შემთხვევაშიც.
მე რა თქმა უნდა,
და ამ ხელწერის შექმნის პროცესი როგორია ხოლმე? აი, რას როგორი ფიქრეთ ამაზე, რომ ეს იქნებოდა თქვენთვის მომგებიანი როგორც მწერლისთვის?
მე პირველ რიგში ის მიხარია, რომ ის, რომ თქვათ, ეს დიალექტი ძალიან ძალიან ძველია და ამ ძალიან ბევრი მეცნიერი და ძალიან დიდი მეცნიერები ამბობენ, რომ ქართული ენისათვის აჭარისული დიალექტი ეს არის სხვა ფენომენი. აი და ამას ძალიან ბევრი მეცნიერი ამბობდა. ხო და რა, ეხლა ნოდარ დუმბაძეს რა თქმა უნდა ვერ შევედრები და იქეთ კიდევ ჩვენ კახეთში ყავდა რეზოინანიშვილი. იმასაც ესეთი ისქონა, მაგრამ ეს ზოგად ქართული თემებია და ის სიტყვა გიყვარს, ახალი სიტყვა გიყვარს. მე იმას ვფიქრობდი ერთი პერიოდი, სად უნდა გამოვიყენო მეთქი, თქვენ ჩვენთან ზემო აჭარაში თქვათ ამ საქმეს რო დავამთავრებთ რაღაც, ესე ხო არის თქვენ ჩვენთან ზემო აჭარაში ესე თქვათ, ერთი ეს საქმეს დავაჟამკარებ. დავაჟამკარებ, ჟამიც არის, წარმოიდგინე. ან მივახელკეთილებ. და ამიტომ ეს სიტყვები, რომელიც უკვე იშვიათობა ხდება და ცოტა იმ მივიწყებას არის, მე მინდა ახალი სიცოცხლე შევძინო და ვიღაც ვიღაცებს ვათქმევინო და ამით არ დავგარგო. მე სპეციალური ერთგვარი კლევა ჩავატარე და მეცნიერებაში არ ვდებ თავს, მაგრამ ღომა, მთა ღომაზე ვიყავი. მთა ღომაზე ვიყავი და წერდი იმ სიტყვებს, ვიწერდი იმ სიტყვებს, რომელიც ვეფხისტყაოსანშიც არის. და ვინ საუბრობს და ვინ იყენებს ამ სიტყვებს? ეს ხო სხვაგან არ არსებობს. ზემო აჭარაში არსებობს. ამიტომ არ უნდა დაიკარგოს ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძველი ქართული სიტყვები, ზოგად ქართული. რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთოდ აჭარაში კი არა, საქართველოში რამდენი უცხოური სიტყვა არის შემოსული. მაგრამ ის აჭარული დიალექტზე როცა ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ქართული ენის რაღაცა დიდი შემავსებელი ერთგვარი სკივრი.
თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ დღეს სამწუხაროდ ელექტრონულმა წიგნებმა ჩაანაცვლა წიგდან მკითხველის ცოცხალი ურთიერთობა და ცხადია, რომ ეს არ არის მოსაწონი, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სულ სხვა ხიბლი აქვს. როდესაც ხელთ გიპყრია ავტორის ნაშრომი, შეგიძლია რამდენჯერმე გადაფურცლო, რამდენჯერმე მიუბრუნდე, რამდენჯერმე წაიკითხო და ასე შემდეგ. და როდესაც ახლა იმ აჭარულ დიალექტზე საუბრობდით და იმ სიტყვების შენარჩუნებაზე, რასაც წინაპრები იყენებდნენ ხოლმე, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის. იმიტომ რომ შესაძლებელია ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ ეს სიტყვები არ გამოიყენონ, მაგრამ მაინც მეხსიერებაში რჩება თეორიული სიტყვა და მისი მნიშვნელობა. და აქედან გამომდინარე, მინდა გკითხოთ ავტორისა და მკითხველის ურთიერთობაზე. მე ვიცი, რომ თქვენ ხშირად გაქვთ შეხვედრა ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან. აცნობთ თქვენ შემოქმედებას და რა საპასუხო რეაქცია მოდის დარბაზიდან?
ინგა, ძალიან მტკივნეული საკითხია ეს, რაც თქვენ ამ მითხარით ახლა. ეს ხელოვნური ინტელექტი, ელექტრონული, ეს სოციალური ქსელები, რა თქმა უნდა, სხვა რაღაცა სითხოს, გინდა არ გინდა, ეს იჭრება, რომ ახლა შემოვიდა ონლაინ სწავლება და ამის მოწმენი ჩვენ ვიყავით იმ
COVID
პანდემიის პერიოდში. და დღეს სტუდენტი გეტყვის, რომ შენი საქმე არ არის, მე აუდიტორიაში ვიქნები, ზღვაზე ვიქნები, სახში ვიქნები, თუ საწოლზე ვიქნები წამოგორებული, შენ ლექცია წაიკითხე და მე მოვისმენ. და ეს ამისკენ მივდივართ, მაგრამ ხო, ვერაფერი ვერ ცვლის უშუალო ურთიერთობას. უშუალო ურთიერთობას, ადამიანურ ურთიერთობას, ადამიანურ შემოხედვას და კი ბატონო, იმ სოციალურ ქსელებს და ასე შემდეგ ხელოვნურ ინტელექტს ბევრი რამე შეუძლია რაღაცა, მაგრამ ემოცია ხო არ გააჩნია იმას. ემოცია, ემოციური მუხტი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების შორის ურთიერთობით გამოიხატება. ამიტომ ის, რომ თქვათ, ეს ხერხია ჩემთვის, რომ პატარა რაღაცა ნაწარმოებებია, მე ვცდილობ რომ რაღაც ახალგაზრდამ წაიკითხოს და ის თემა იყოს. და ესე ძალიან ძნელია, რომ დღეს როგორი ლიტერატურა მოწონს ახალგაზრდობას და ხვალ როგორი მოეწონება, რა იქნება მოდაში. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, საფიქრალია, მაგრამ როდესაც ვაგვირდები სკოლებში, მაგ ძალიან ბევრი შეხვედრა სხვადასხვა სასწავლო სასწავლო დაწესებულებებთან და ეხლა ის გამომდის ცოტა, მარა ყველა ელოდება იმას, განსაკუთრებით ამ სფეროში ვინც მოღვაწეობს, რომ ეს ციგნები კონდეთ მათ და ეს ჩემთვის არის, რა თქმა უნდა, კარგი და მიხარია.
და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ფიქრობ მწერლებისთვის, პოეტების თვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის წიგნის გამოცემა. დღეს სხვა რეალობაა და ყველას არ აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ საკუთარი სახსრებით დაბეჭდოს წიგნი, რაც არ უნდა ბევრი ნაწარმოები ქონდეს დაგროვილი, რაც არ უნდა კარგი იდეები ქონდეს წიგთან მიმართებაში, მას აუცილებლად სჭირდება მხარდაჭერა.
მე ამით უნდა დამეწყო, ინგა, გადაცემის დასაწყისში ამით უნდა დამეწყო, რომ წიგნი არის.
ეს სამწუხარო რეალობა.
სამწუხარო რეალობა არის, იმიტომ რომ წიგნი ძვირი სიამოვნება არის და არა აქვს ავტორს იმის საშუალება, რომ თქვათ გამოსცეს. ადრე სხვანაირად იყო და დღესაც ასეა, რომ არიან ავტორები, ცალკეული ავტორები, ვისაც უბეჭდავენ, მაგრამ მე იმ კატეგორიაში არავარ და არასოდეს არ მიცდია, რომ ეს გამოვიყენო. ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ არსებობენ ჩემ სამეგობრო წრეში ადამიანები, რომლებიც თქვათ გვერდში მიდგანან. მე როგორ უნდა რა უნდა გავაკეთო ისეთი, ან რა მადლობა უნდა უთხრა ზაზა გოგოტიშვილს ამასთანაც ანაგის ხელმძღვანელს მადლობა უთხარი და ერთი ის ქნა რომ ეგ უკვე თუ ამ თემებზე ვსაუბრობთო ეს მადლი და ეს ქველმოქმედება არ არის. ამიტომ მე ზაზა გოგოტიშვილს უპირველეს ყველა წიგში მას მიუძღვისწვლილი და კიდევ არიან ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელიც მეხმარება ამაში და რომელმაც იცის, რომ მე თუ რაღაცაში მაგარი ვარ და რაღაც შევქმენი, შენ სხვა რამის გაკეთება არ შეგიძლია, შენ შეგიძლია რა წიგნი შექმნა. ამიტომ ამ წიგნის შექმნა ცოტა გამოცემას ისა კიდევ ერთხელ მომაფრომ ძვირისია მოვნებარი, მაგრამ მე მყავს ის სამეგობრო წრე, რომელსაც მადლობას ვეუბნები და ხანდახან მადლობას ვეუბნები ამაზე მიბრაზდებიან, მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ ეს ყველაფერი ხდება და კიდევ ის ხალხიც ყავს შეპირებული ძალიან ბევრი, რომელიც პირდება, რომ კიდევ უნდა წავიდე საზღვარ მიღმელ ქართველებთან და განსაკუთრებით ამ სტუდიაში მაგ ნათქვამი აფრიკაში მინდა წასვლა, იქ სამი კობულეთური სოფლის წარმომადგენლები ცხოვრობენ, ხო, და ისინი რა თქმა უნდა ფერადკანიანებიან, ქართული არ იციან, მაგრამ საინტერესოა ის, რომ იციან ისტორია თუ როგორ მოხდნენ იქ. გუგუნავები, ბეჟანიძეები, ინაიშვილები, კაიკაციშვილები, პაპუნაიშვილები.
ასე რომ საკმაოდ დიდი გეგმები ქონიათ და შორიგზაც
მეგობრების დახმარებით ამას შევძლებთ.
და ვისაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა ბატონო ნიაზ, მაშინ როგორი უნდა იყოს სახმე გულისმო, ვისაც არ ყავს ესეთი მეგობრები, ვინც დაუფინანსებს წიგნის გამოცემას და თქვენც დამითანხმებით ალბათ, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი პოეტი და მწერალია საქართველოში. ძალიან ბევრი ნაწარმოებები იბეჭდება სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ მათთვის მკითხველთან კომუნიკაციის ერთადერთი გზა დღევანდელ რეალობაში მათი ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე სწორედ ეს არის. როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიდგომა? სახელმწიფო უნდა უწევდეს თუ არა თანადგომას ასეთ ავტორებს?
სახელმწიფო აუცილებლად უნდა უწევდეს და ავტორს კი არა, იმ კატეგორიის ხალხს, ვისაც უნდა წიგნის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღოს, სახელმწიფო რაღაც ჩაღავათებს უგეთებს. და მთელ მსოფლიოში, ევროპაში მოწინავე სახელმწიფოებში ასეა, რომ ის ვინც სპექტაკლის დადგმაში მონაწილეობს, ის ვინც წიგნის გამოცემაში მონაწილეობს, მას სახელმწიფო რაღაც ჩაღავათებს უგეთებს. იქ კი არა, სკოლის მოსწავლეები რა ღონისძიებებს რო აკეთებენ და აქ ვინც მონაწილეობს, ან გინდ სპორტი იყოს, გინდ მეცნიერება იყოს, სახელმწიფო ერთგვარ დახმარებას უწევს კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ბიზნესმენებს და იმ ფულიან ხალხს, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობს. ამიტომ ინტერესი არის. ინტერესი არ ეხლა ავიღოთ მაგალითად დიდი საოპერო ის სცენებზე რო იდგმება ოპერები. იქ სახელმწიფო არ მონაწილეობს. იქ არის კატეგორია ხალხის, ვინც ეს ყველაფერი დააფინანსა,
მაგრამ
სამეცენატები, მაგრამ სახელმწიფო უფასებს მათ ამას. ამიტომ ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს. დღეს არის უბრალო შეხედულება, რომ კაი, აგერ რაც გინდა ის დაწერე, გამოეცი, გაყიდა და რა ისა, მაგრამ დღეს წიგნის გაყიდვით არ გამონდის არაფერი, იმიტომ რომ ისეთი რას ვერ გამოცემ. მე და წიგნის გაყიდვაც ძალიან ძნელია, მეორე რაღაც არის. მე ერთხელ დავაპირე წიგნის რაღაცა სულ პირველად. ეხლა ამაზე არ ვფიქრობ საერთოდ. ხო, და მე რო ფასი ვთქვი, რომ ეს წიგნი მე ეს მიღირს, მე რო ნახე, რომ გასაყიდი ფასი ორი იმდენი ეწერა, მე მივხვდი, რომ არ ღირს.
და ახლა რეალურად თქვენი წიგნები როგორ არის
ხელმისაწვდომი? ჩემი წიგნები არის ხელმისაწვდომი ისე, როგორც დღეს მოხდა, რომ ჩემს მეგობრებს მიუტანე წიგნები
და
კიდე მისატანი მაქვს სხვა მეგობრებთან. ესე ხდება ჩემი წიგნების რეალიზაცია.
საკუთარი თავისადმი როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? კმაყოფილი ხართ ყოველთვის თქვენი ნამუშევრით თუ თვითკრიტიკული ხართ?
არასოდეს არა ვარ ჩემი თავის კმაყოფილი. მე ერთი შემიძლია ბედნიერება ჩემთან ის არის, რომ უსაქმოდ ვერ ვძლებ. უსაქმოდ ვერ ვძლებ ვერცად. გინდ მარტო ვიყო, გინდ ხალხში ვიყო, სადაც არ უნდა ვიყო, რაღაცა საქმეს უნდა ვაკეთებდე. რაღაც საქმეს უნდა ვაკეთებდე. ეს რა თქმა უნდა მიმაჩნია, რომ არის ძალიან კარგი, მაგრამ ჩემი შემოქმედებით კმაყოფილი იყო, არ არსებობს. არსებობს ის, რომ ერთი თქვათ ნაწარმოები ნოველა შეიძლება მეორე სჯობია, მეორე შეიძლება იმასაჯობოს, შეიძლება ყველაზე კარგი რაც უნდა დამეწერა, ჯერ არ დამეწერია. ჯერ არ დამეწერია, მაგრამ
ერთხელ დაწერილში, დაწერის პროცესიც, აი წერის პროცესი როგორ ხდება ხოლმე. ამისთვის რაღაც სტიმული გჭირდებათ, ამისთვის რაღაც განსაკუთრებული განწყობა გჭირდებათ, გარემოსაც აქვს ალბათ გარკვეული მნიშვნელობა.
ჩემთვის გარემოა, ჩემთვის გარემოა. რო ხანდახან ისეთი დღეა, როდესაც რაღაცა სიტყვა გესმის, რომელიც თავიდან არ ამოგდის, როდესაც ისეთი პიროვნება ხდება, რომელიც სტიმულს გაძლევს, რომ რაღაცაზე იფიქრო და ნაწარმოებად იქცეს, ან რაღაცა დიალოგს ხდები. და უფრო სწორად, ყველაზე მთავარი არის, თუ დიდი ემოცია რაღაც მეწევა, იმ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გადადის ტვინში ხარშება და მე გადადის ფუნქციაზე.
და მას დიდი დრო სჭირდება ბატონიას.
ზოგიერთ
აი როდესაც კითხეთ თვითკრიტიკული ხართ თუ არამედ კი ხშირად გამიგონია ავტორებისგან რომ დაუწერიათ რაღაც 1-2 დღე გასულა, შემდეგ უფიქრიათ რომ ეს ის არ არის, რაც უნდა დაეწერა. და თავიდან დაუწერიათ ეს ყველაფერი, ასე ხდება თქვენთანაც.
ჩემ შემთხვევაშიც ასე ხდება. ეხლა წაღან თქვენ აღნიშნეთ რომ ისა პროდუქტიული ხართო, მაგრამ ჩემთან როგორ არის იცი, ის ახალი რაც გამოდის, ეს არ გამოდის, მაგრამ რამოდენიმეჯერ როდესაც გამოიცემა, თქვათ ფერეიდანზე 4-ჯერ გამოიცა ციგნი. აჭარა ფარი საქართველოსა, რომელიც არის თქვათ ჩვენი ისტორია ის პოპულარულ ენაზე, ესეც რამოდენიმეჯერ, ამიტომ გამოდის რომ რაღაცა ბევრი, მაგრამ ის ნოველები მაგალითად ამ ციგში რო არის შეტანული, რა შევქვათ მინდა ციგში, ეს არის ერთი 15 წელი ნაწერი და ერთად მოიყარა თავი. თუ არა არსებობს ისეთი პერიოდი ის არ რომ თქვა დამიწერია და რა თქმა უნდა იმ წუთში ხო არ ვაქვეყნებ დამიწერია ის 1000 ჯერ გადაიხარშება რაღაც უმეტესობა ისე დამიხევია გამინადგურებია
და თავიდან დაგეწერიათ
თავიდან
და თუ ქონიათ ისეთი პერიოდი რასაც ხოლმე შემოქმედებითი პაუზის მომენტებს რო ეძახიან როდესაც არ გეწერებათ აი გინდათ მაგრამ არ გამოგდეთ
კი ესეთი პერიოდები მქონია, ესეთი პერიოდები ძალიან ბევრი მქონია, ხანდახან ისე გასულა 3 წელიწადი, რომ 3 წელი რომ არაფერი არ დამიწერია. ამ დროს ჩემი ციგნები შეიძლება კიდე გამოდის, ის ძველი ციგნები რაღაცა რომელსაც მკითხველი ასე თუ ისე ითხოვს ის ციგნები, მაგრამ რასაც ქვია ახალი ისე გასულა რამოდენიმე წელი, რომ არაფერი არ დამიწერია.
და ამ დროს თავს როგორ გრძნობთ?
ამ დროს თავს გრძნობ ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად, ამიტომ ემოციური ფონი იწევს ხანდახან კარგი ემოციური ფონი, ხანდახან ძალიან ისეთი ტრაგიკული ემოციური ფონი იწევს იმას, რომ საწერად დაჯდე.
ბანანაც შეკება ყოველ სიამონდეს, ალბათ დამეთანხმებით. და ცხადია, ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონს ის, რასაც ქმნით. მაგრამ მარიან ალბათ ისეთები, ვისაც არ მოსწონს და ამაში ვერ შეედავებით. იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა გემოვნება აქვს. ვიღაცას ერთი ჟანრის ნაწარმოები მოსწონს, ვიღაცას სხვა ჟანრის ნაწარმოები და აქედან გამომდინარე ალბათ რთულია ასეთ კითხულთან პოლემიკაში შესვლა. მაგრამ აი საერთო ჯამში რო თქვათ, ჯილდოებიც გაქვთ მიღებული. კენი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე და ყველაზე ფასეული ჯილდო მაინც რა არის თქვენთვის?
ყველაზე ფასეული ჯილდო არის რა თქმა უნდა ის დამოკიდებულება, რომელიც მკითხველს გამგზნობ, თუ არა მე ისეთი მკითხველების მინახია, რომლებსაც ყველა ციგნი 17 ციგნი მაქვს გამოცემული, ყველა ციგნი აქვს, მაგრამ არცეთი არ აქვს აკითხული. არცეთი არ აქვს სამწუხაროდ ის ახლობელი რახან არის ეს ციგნები მოხდა. ხო და ეხლა ვცდილობ იმას რომ ციგნი ვისაც უნდა და ვინც მირეკავს, ვინც მეხმიანება იმ
ციგნის,
ვინც კითხულობს იმას ციგნი აუცილებლად შეხვდეს. მე ისეთი კატეგორიის კითხვის მინახია, როდესაც ციგნი გადაუშლია და დიდი ის არ აქვს და საქმე დალევილი გაქშენაო. ესეთებიც ხდებია, მაგრამ პოლემიკაში არ შევდივარ, თქვენ მართალი მითხარით. მაგრამ უფრო ის სიამონებს თქვათ ვიღაცა უცნობი რო შეხვდება უი მე თქვენს ნაწარმოებებს კითხულობ და რა კარგია, რა სიტყვა, რა ის არის მიტირია, მიცინია და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა სტიმული. ამიტომ წიგნის და ავტორის ბედი ასეა. ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს. ამიტომ ამას შეგუებული უნდა იყოს, რაც შეეხება ჩემთვის ყველაზე ჯილდოს. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი რიგში მკითხველის დამოკიდებულება და კიდე ყველაზე დიდი ჯილდო, ძალიან ბევრი ჯილდოები მაქვს, მაგრამ მე ვარ საპატიო ქაშუეთელი. ანუ ჯაბინძეებელი, საპატიო ჯაბინძეებელი და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო, რომელიც ჯილდოც მე არ ვიცოდი, ოდნავი წარმოდგენაც არ მქონდა, მაგრამ ჩემმა ხალხმა, ჩემმა სოფელმა იყოფმა და სხვაგანაც ყოფმა გადაწყვიტეს, რომ შენ ეს უნდა გქონდესო და ეს ძალიან მიხარია.
და საუბარში თქვენ არაერთხელ გააჟღერეთ უკვე სამომავლო გეგმებიც, შორს მომავალი გეგმებიც გაქვთ, უახლესი პერიოდის გეგმები გაქვთ და როგორც აღნიშნეთ, მალე მკითხველი ახალ წიგს მიიღებს და ეს მალე როდის იქნება?
ეს მალე.
და ცხადია, ამ წიგნის სათაურიც უკვე მზად გაქვთ.
ეს ეხლა ბოლო წიგნი, ეხლა რომელზეც მუშაობს, ეს არის წეღან თქვი მამა სერაფიმეზე წიგნი, რომელიც ძალიან ძალიან კარგი უნდა გამოვიდეს.
და რა სტადიაზეა ეს მუშაობა? ეგ ეხლა
ეს ისე არ უნდა გამოვიდეს, რომ მარტო მე უნდა ვაკეთებდეს. მე საჭიროდ ვისაც თვლი და ვისეც მამას სერაფიმე, ანუ მამასისო კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა და ეს ყველაფერი კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე მამასისოსთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მქონდა. ყველა ადამიანს შევეხმიანე, ყველა ადამიანს შევეხმიანე და ამიტომ ეს წიგნი მარტო ჩემი კი არ იქნება, იმ ხალხის დამოკიდებულება იქნება, ვინც თავისიანად თვლიდა მამასისოს და ეს არის, ეს წიგნი აუცილებლად გამოსაცემია და ალბათ ერთი წელი მაინც დამჭირდება, რომ დღისინათლე იხილოს ამ წიგნმა. მერე უკვე ვიფიქრებ აფრიკაზე.
გასაგებია. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ შემოქმედებით საქმიანობაში და კითხველს კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, რომ სულ ახახან გამოვიდა მწერალ ნიაზ ზოსიძის ახალი წიგნი „რა შავქვად მინდა წიგნი“, ვისაც უყვარს მართლა ბატონი ნიაზის შემოქმედება, დიდ სიამოვნებას მიიღებს ამ წიგნის წაკითხვით. წარმატებები ბატონო ნიაზ.
ძალიან დიდი მადლობა ინგა. მერტმა ისეკნას, რომ ხშირად შევხვდით ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა, შევხვდებით ერთმანეთს თქვენი ახალი წიგნის წარდგენისას ისე.
იმიტომ რომ იქ სადაც წიგნია, იქ ყოველთვის არის საინტერესო. და აჭარის რადიოსთან ჩემი სტუმრობა ყოველთვის ამასე ეხება და მე მიყვარს ამ თემებზე საუბარი. ამიტომ მადლობა პირიქით თქვენ.
წარმატებით
თქვენ გვერდში და თუ რამე შემიძლია თქვენ სამსახურში ვიქნები ყოველთვის.
და წარმატებები მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ ბევრი წიგნი, იმიტომ რომ ავტორისთვის ყოველთვის დიდი სიამოვნება ახალი წიგნის გამოცემა. რადიო სიმენელს კი მე ორშაბათამდე დავემშვიდობები, ორშაბათს 16 საათსა და 10 ოცზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 ოცზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.